Okei, tervetuloa kaikki. Hienoa nähdä paljon ihmisiä paikalla. Mä oon Jukka Peltokoski tuosta Keski-Tampereen, Vasemmistoliiton Keski-Tampereen osastosta, joka on järjestänyt tämän tilaisuuden. Ja täällä on tänään puhumassa Jouko Kajanoja ja Anna Kontula kommentoimassa Kajanojaa. Ja aiheena on siis, niin näkyy, niin kansalaispalkka ja perustulo. Ja siis Jouko on viime aikoina kehittänyt tämmöistä perustulomallia. Mä itse olen tätä järjestämässä ehkä osittain siksi, että yksi tämmöisiä aloitteellisia tahoja, jotka on perustulokeskustelua nostanut Suomessa viime aikoina, on ollut tämä prekariaatti. Ja niin prekariaatin, prekarin työn nimissä on paljon perustuloaloitetta nostettu esille. Ja se on liittynyt, kun me ollaan sitä keskusteltu, niin se on liittynyt ennen kaikkea ehkä kahteen niin kuin ajatukseen. Että ensinnäkin me ollaan kiinnitetty huomiota siihen, että työmarkkinat on muuttunut epävarmoiksi, epävakaiksi, turvattomiksi, on paljon sirpaleista ja pätkätyötä, itsensä työllistämistä ja näin päin pois. Ja ylipäätään yhteiskuntaa luonnettiin tämmöinen turvattomuuden kokemus. Ja samalla ehkä voi sanoa niinkin, että työmarkkinat on muuttunut ehkä eloisammiksi kuin joskus entisaikoina, kun urat oli aika pitkä ja aika selkeä semmoinen käsitys, että ensin opiskellaan ja sitten valmistutaan jokin työhön ja mennään työhön ja sitten eläköidytään joskus. Niin nykytyöelämää monien osalta leimaa semmoinen liikkuminen erilaisten positioiden välillä, että opiskellaan yhtä aikaa, kun on töissä tai työttömänä ja tilanteet vaihtelee niin kuin runsaasti. Niin tällöin tietenkin näistä epävarmuuden kokemuksista, turvattomuuden kokemuksista ja sitten tästä niin kuin liikkuvuuden kokemuksesta syntyy tietenkin säädös, että vastaako meidän sosiaaliturvajärjestelmä enää tällaista nykyaikaista tilannetta, nykyaikaisia työmarkkinoita, vai pitäisikö sosiaaliturvajärjestelmä jotenkin uudistaa siihen suuntaan, että se olisi valtavan yksinkertainen ja joustava joustaisi elämäntilanteiden mukaan. Ja toisaalta sitten suojaisi jotenkin autottomasti takaistoimeen niin kuin tilanteesta riippumatta. Mutta tällaisten niin tavallaan negatiivisten lähtökohtien lisäksi me ollaan prekariaatin nimissä nostettu esille myöskin semmoista ajatusta, että nykyaikainen työvoima ja ihmiset ylipäätään on aika aktiivisia ja omatoimisia, kehittää itseä jatkuvasti. Ja tällä tavalla niin on aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita ja jotenkin tämä aktiivisuus myöskin olisi tavallaan jollakin tavalla perusteltua palkita suoraan. Että jotenkin voitaisiin tavallaan resursoida kansalaistoimintaa ja itsensä kehittämistä. Ja myöskin tällainen positiivinen ulottuvuus siis meidän lähestymistavassa on ollut suhteessa perustulo- ja kansalaispalkkaan. Mutta mä en puhu siitä sen enempää. Me ehditään keskustelemaan ennen kaikkea kiinnostunut, mitkä on niin kuin nyt sitten Kajanojan lähtökohdat tämän mallin kehittämiselle ja missä tilanteessa mallin kehittäminen on, minkälaisia suuntaviivoja sillä on tämän ylipäätään. Semmoinen tekninen tiedotus, että tämä tilaisuus nauhoitetaan siis niin kuin ääneksi, että se on sitten myöhemmin laitettavissa nauhoitteena, ääninauhoitteena internettiin kenen tahansa ladattavaksi ja kuunneltavaksi. Tällä lailla me saadaan sitten levitettyä tätä keskustelua niin kuin myöskin avoimemmille vesille, että koetaan omaksua vähän tämmöinen internet-yhteiskunnan toimintatyyli, että keskustellaan täällä luokassa, mutta sitten keskustelu on myöskin muiden saatavilla myöhemmin. Joo, ei kai muuta kuin lava hausuu.
Joo, hyvää iltaa. Mä aloitan suoraan tekstillä. Eli mun mielestäni tämän kansalaispalkan ja perustulon tulisi olla punavihreän ohjelman keskiössä. Ja perustelen sitä sillä, että se kertoo ihmiskäsityksestä. Talouspoliittisen eliitin, tämä on just kauheata kärjistystä, ihmiskäsitys on sellainen, että ihmisiä pitää kepillä ja porkkanalla ohjata. On sellainen ötökkä, jota täytyy ohjata johonkin suuntaan. Kun taas mun mielestä punavihreän ajattelu pitäisi lähteä siitä, että ihminen on yhteistä rakentava sosiaalinen eläin, kunhan sille vaan luodaan edellytykset. Niin, ja mä luulen, että kansalaispalkka ja perustulo on niitä edellytyksiä. Ja ongelmallinen tämä on tietysti silleen, että talouspoliittinen eliitti, mukaan lukien myös AY-liikkeen eliitti, likimain yhtenä miehenä vastustaa perustuloa ja luultavasti suhtautuu aika penseästi kansalaispalkka-ajatuksiin. Ja se, mitä olen nyt tässä yrittänyt kehitellä, on jonkunlaista rakennuspuita sellaiselle kansalaispalkkaperustuloajattelulle, joka voisi olla vetovoimainen ja realistinen. Tässä mä tavallaan niin kuin tyhjäsi pajatson heti alkuun, että siis hyviä juttuja.
Muuten tuli mieleen, että ehkä on hyvä määritellä myös kansalaispalkkaperustuloa lyhyesti jotenkin.
No ne tulee kyllä tässä itse asiassa, mutta se voi olla hyvä sanoakin, että kansalaispalkalla mä tässä tarkoitan, ja se tulee kyllä, mä puhun siitä tarkemmin myöhemmin, niin kansalaispalkka tässä mulla tarkoittaa näillä sekä perustulolla että kansalaispalkalla miljoona määritelmää, ja eri jutuissa ymmärretään eri tavoin, että sekin on yksi hankaluus tässä keskustelussa. Mutta mä tarkoitan nyt kansalaispalkalla sitä, että se on niin kuin vastikkeellista perustuloa, eli jotakin tarvitsee tehdä sen semmoisen toimeentulon vastineeksi, jotakin hyödylliseksi luokiteltua. Ja perustulo taas on vastikkeeton, eli sitä annetaan siitä riippumatta, mitä tekee. Simple. Joo. Tämä on ongelmallinen asia, tämä perustulo. Mä sanon vielä sen verran, että mä tein tästä todella vasemmistoliiton puoluesihteerin pyynnöstä semmoisen paperin, joka ei ole kaukana siitä, mitä mä täällä esittelen. Toivottavasti se on vähän kehittynyt parempaan suuntaan, mutta ideat suurin piirtein samat. Ja kävin esittelemässä sitä myös vasemmistoliiton hallituksessa. Ja no, en mä oikein mitään semmoista kunnon palaa tiedä oikein, miten ne ihmiset suhtautuu. Ei ne nyt päälle käynyt. Siitä lähetettiin vähän kommentoitavaksi ja SAK-suunnasta kyllä käytiin päälle, eli sieltä tuli aika aggressiivisia palautteita. Siitä on tullut myönteistäkin, jees. Mutta tämä on musta todella ongelmallinen kysymys, tämä perustulo, ja mä oon itse kärvistellyt sen kanssa. Enkä oikein aina tiedä, miten päin siihen pitäisi suhtautua. Se kourasee hyvin syvältä montaa asiaa yhteiskunnassa samanaikaisesti. Ensinnäkin työllisyyspolitiikkaa, että nythän itse asiassa mennään pois kansalaispalkasta, eli nämä EU:n de-minimissäännökset ja vastaavat niin kuin itse asiassa vaikeuttaa mahdollisuuksia sille, että maksettaisiin ihmisille jostakin järjestötöistä ja muusta jotain korvausta. Ja tämä tehdään kilpailun takia. Itse asiassa kulkee sinne virta pikemminkin siihen suuntaan, että tämmöistä vastikkeellistakaan perustuloa ei voisi olla, koska katsotaan, että se häiritsee markkinoita. Ei se nopea ole tämmöinen virta, ja yhteen aikaan tämmöinen järjestöihin palkkaaminen työllistämisavutuella ja muilla lisääntyi. Mutta nyt se ei enää ole lisääntynyt, vaan ehkä pikemmin laskee. Se kourasee aika syvältä sosiaalipolitiikkaa. Ja tässäkin suhteessa sen tekee tietenkin tietyllä tavalla ongelmalliseksi, että nyt kuljetaan poispäin perustulosta sosiaalipolitiikassa. Eli se on yhä tarveharkitumpaa ja sen suhteellinen tasokin, perustulon suhteellinen taso ansioihin nähden on heikentynyt 1900-luvun alusta saakka. Ja tarveharkinta kasvaa. Eli semmoinen, että vastikkeettomasti saa jotain rahaa, niin se niin kuin suhteellinen asema heikkenee. Ja siis silloin tämä tarkoittaa sitä, että molemmissa mielissä sekä työllisyyspolitiikan kannalta että sosiaaliturvan kannalta, niin tämä perustulo ja kansalaispalkka merkitsee ikään kuin askelta päinvastaiseen suuntaan kuin mihin nyt mennään. Ja sitten on kysymys työmarkkinoiden jakautumisesta. Ja tämä on ongelmallinen myös tämän perustulon tai kansalaispalkan kannalta. Ja aika aiheellisestikin voidaan tehdä se kysymys, että ainakin onko niin, että tietynlainen kansalaispalkka ja perustulo jyrkentää työmarkkinoiden jakautumista sisäpiiriläisiin ja prekariaattiin ja lisää niin kuin prekariaatisuhteellista osuutta. Ja musta sitäkään kysymystä ei niin kuin voi olankohautuksella mennä ohi, vaan päinvastoin se on ehkä jopa näistä vakavin näistä epäilyksistä perustulon ja kansalaispalkan suuntaan. Se, mitä mä oon nyt ajatellut, että tästä perustulosta ja kansalaispalkasta, miten niitä nyt pitäisi käsitellä, niin niissä pitäisi ikään kuin mennä konkretiaan. Miten mä nyt provosoivasti sanoisin, että tuo Jukan alkupuheenvuoro oli juuri sitä abstraktitason juttua, jossa sanotaan, että työelämä muuttuu ja siihen tarvitaan tällainen vastapainoksi. Mutta se ei käsittele niitä ongelmia, mitä tähän liittyy. Se abstrakti puhe on musta erittäin tarpeellista ja sitä pitää ilman muuta tehdä. Me nähdään sitten, mitkä on niin kuin meidän pidemmän tähtäyksen tavoitteet. Mutta se jää tietysti aika höttöseksi, jos ei pohdiskella niitä tähän perustuloon riittyviä olennaisia ongelmia. Mun mielestä siinä pitäisi ratkaista, mä toivon, että mun ääneni kestää, mulla on flunssa ollut, mutta se on kyllä menossa poispäin, mä tuskin on vaarallinen, että mä luulen, että mä en enää tartuta edes eturiviä. Ne neljä ongelmaa, joita tähän kuuluu, on se, että on sanottu, että perustulo merkitsee heitteille jättöä, että se jakaa työmarkkinat entistä selvemmin prekariaattiin ja sisäpiiriläisiin. Se on epäoikeudenmukainen sillä tavoin, että se siirtää niin kuin verovaroja sellaisiin kohteisiin tai tarpeisiin, jotka ei ole sosiaalisesti niin polttavia. Mä kaikkiin näihin menen vähän tarkemmin myöhemmin, mitä mä tarkoitan näillä. Ja sitten, että ne esitykset, mitä nyt on perustulosta tehnyt, niin ne ei turvaa. Ne ei ole niin kuin oikeaa perustuloa, ne ei turvaa säännöllistä toimeentuloa. Ei sillä vihreällä 440 elä Suomessa. Itse asiassa tämä vihreiden 440 aloite itse asiassa tuottaa musta kaikki nämä neljä ongelmaa. Ja kyllä vihreät huomas itse sen, että näin on. Ja ennen kuin se vihreiden siis sitä oli, se oli edellisten vaalien alla, eli se nyt 2 vuotta, 3 vuotta sitten silloin, 07 vuoden lopussa vai 08 alussa, niin kun vihreät esitti tämän 440 perustulon, niin heillä oli itse asiassa siinä semmoinen johdanto, jossa ne sanoivat, että tämä on niin kuin pidemmän aikavälin tavoite ja tähän on mentävä jotakin perusteltuja teitä ja sanovat, että pitäisi perustaa komitea, joka valmistelua, joka tekee, muuttaa perusturvaa tämän perustulon suuntaan, niin sitten perustettiin 100-komitea. No se 100-komitea ei edes käsitellyt perustuloa ja 100-komitean tulokset kulki pikemmin poispäin perustulosta kuin siihen suuntaan. Mä otan tuon viimeisen ongelman ekaksi, tuo oikea perustulo. Jotta Suomessa nyt niin kuin yleisesti ymmärretyllä tavalla voisi säädyllisesti elää, niin kyllä tämä tarvitsisi tulla saada semmoinen tonni 200 kuussa, eikä 440. Nyt hän saa sosiaaliturva pääkaupunkiseudulla ainakin, jos saa niin kuin toimeentulotuen ja asumistuen, niin se on siellä jossain 750-800 paikkeilla. Että se on paljon enemmän kuin se viidennen perustulo. Ja mutta jotkuthan on puhunut, että sen pitäisi mennä 1000-1200. No siitä jotkut toiset on sanonut, eikä ihan syyttä, että se on ihan UFO-ajatus se 1000-1200. Ja me ollaan tehty jotain laskelmia siitä siellä edellisessä työpaikassa, niin Kelan tutkimusosastolla. Kyllä se ilmeisesti edellyttäisi semmoista noin yli 60% veroastetta. Ne voitte vähän miettiä, että mitä maassa tapahtuu, jos keskivero nousee 60%. No, tietenkin se on sillä lailla vähän huijausta, että osahan tulee takaisin sitten siinä perustulona, että se on monimutkainen kysymys. Mutta se olisi aika jyhkeä tulonsiirto, jyhkeä uudistus tämän tapainen, ja eikä se varmaan kestä oikein kritiikkiä. Kyllä siihen varmaan ainakin koko EU:ssa ja OECD:ssä pitäisi mennä yhtä aikaa sitten, että se on niin valtava yhteiskunnallinen mullistus. Mutta mä sanon vielä, että tämä ei musta ei ollenkaan tarkoita sitä, etteikö siitä pitäisi keskustella, että se on jonkunlaisena pidemmän tähtäyksen tavoitteena. No sitten mä menen tuohon heitteille jättöön. Että onko se oikea ongelma? Yksi Kelan osastopäällikkö sanoi silloin, kun tämä vihreiden 440 esitys tuli, että silloin oli semmoiset, mitä 18-20 pojat sanoi, että jos niille nyt vilautetaan se 440 kuussa tulee niiden pankkitileille, niin missäköhän niitä sen jälkeen näkyy vilistämässä. Ja voi olla, että se osaa porukalle merkitsisi todellakin jonkunlaista heitteille jättöä. sanotaan nyt vaikka siinä vielä sitä heitteellejättöä, että onko se heitteellejättöä tämmöinen 440, jos sitä nyt voi elää. Ehkä siellä jollakin, jossakin tota kulmassa asuen voi jollakin lailla elää. Niin tota, ja sitten ei tarvitse niin kuin tulla ollenkaan viranomaisten piiriin. Muista siis kuntouttavassa työtoiminnassa on jännittäviä kokemuksia. Et tota, niille, jotka on tullut sen kuntouttavan työtoiminnan piiriin, jos sitä on hyvin, hyvin toteutettu, niin siellä todella on niistä ihmisistä, kun ne on sitten tullut todella, ne on kohdattu. Niiden kanssa on keskusteltu, ne on viety terveystarkastuksia ja huomattu esimerkiksi sellaisia sairauksia, joita he eivät olisi itse tienneet. Ja tota, heidän elämänsä on muuttunut toisiksi. Et kyllä minusta siinä selvä ongelma liittyy siihen, että jos ihmisiä ei jollakaan kohdata. Ja varsinkin tämmöisissä sosiaalisissa ongelmissa elävien suhteen. Anna Rutsir sanoi jossakin tilaisuudessa, että meidän pitäisi kaikkien löytää itsessämme piilevä sosiaalitäti. Tota, musta mä luulen, että se on aika hyvin sanottu, että kyllä meidän pitää tuntea huolta siitä, että tota, ihmiset kohdataan. Eli en halua tota, ohittaa tätä. Sitten tietysti tässähän on eniten puhuttu nuorista peruskoulun päättävistä ja puhuttu siitä, että pitäisi saattaa ja vaihtaa. Eli peruskoulu loppuu, niin sitten pitäisi löytää joku paikka yhteiskunnassa. Ja todettu, että se ei oikein toimi. Ja kaikki ne tutkimukset, mitä mä oon nuorten syrjäytymisestä, no kaikki, mutta suuri osa lukenut, niin ne päätyy siihen, että nykyinen ongelma, nykyisen järjestelmän ongelma on todella se, että se saattaa vaihdettava ei toteudu. Koulussa voi olla vielä kuraattoria ja mitä ohjaajia siellä nyt on. Ja ehkä siellä ammiksessakin olisi, mutta siihen väliin pudotaan. Ja että siinä on niinku todellinen tämmöisen huolenpidon ja kohtaamattomuuden problis. Ja tietysti on niinkin, sekin väite pitää paikkansa, että jos tota riittävän moni jää niin kuin sen varaan, niin kyllähän sitten tietenkin työtuloja tässä maassa tulee vähemmän ja verotuloja vähemmän ja perustulo vähenee, kun ei tule verotuloja, millä niitä maksetaan. Ei sitäkään taloustieteilijöiden niin kuin ongelma-asettelua sovi kokonaan ohittaa. No tota, tähän ongelmaan mun mielestä se vastaus olisi kansalaispalkka. Ja se tarkoittaa silloin vastikkeellinen kansalaispalkka. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jokaiselle luodaan ilman pakkoja tota, mahdollisimman hyvät edellytykset työllistyä tai käydä koulua tai tota, hakeutua johonkin yhteiskuntaa hyödyttävän toimintaan. Ja jos ei siihen kykene, niin kiinnitetään työkyvyttömyyseläkkeelle. Mutta jokainen kohdataan ja ihmisille annetaan mahdollisuus ikään kuin osallistua yhteiskuntaan ja tähän yhteisen rakentamiseen. Ja musta niinku mielenkiintoisin kokeilu tässä, joka nyt on menossa Paltamossa, tämä vuosi sitten alkanut hanke. Mä sanon siitä muutaman sanan, koska musta se on todella jännittävä. Mä itse sitä tekemässä sitä koskevaa tutkimusta osana sitä porukkaa. Paltamossa oli viime vuoden alussa 300 työtöntä. Ja sitten se onnistui saamaan tota, semmoisen menettelyn projektin, jossa se saa valtion budjetista rahaa niin paljon, että se pystyy suurin piirtein palkkaamaan ne kaikki työttömät 3 vuoden ajaksi. Se on rahat on varattu budjetista tota, viime vuodelle, tälle vuodelle ja vuodelle 2011-2012. Ja tota, siinä tavallaan, jos haluaa yhdellä tavalla kärjistää, sen idea on se, että ihmisille maksettava toimeentulotuki, työmarkkinatuki ja tota, asumistuki muutetaan sille, että heille maksetaan palkkaa, että ne tekee jotakin kohtuullisen fiksua sillä rahalla. Siellä maksetaan kaikille vähintään 850 kuussa, joka on enemmän kuin mitä ne on aikaisemmin toimeentuloturvasta saaneet. Ja siellä ainakin tähän mennessä on kohtuullisesti pystytty niin kuin osoittamaan semmoisia hommia, joista ihmiset on kiinnostuneita. Mä kerron siitä yhden esimerkin, se nyt antaa ehkä liian valoisan kuvan siitä kaikesta, mutta sinne yksi kaveri kirjoitti, lähetti sähköposteja ja sanoi, että hän ei sinne teidän, se on työvoimatalo on se hankkeen nimi, että hän ei sinne teidän työvoimataloon tule. Että tota, hänet on aina, kun hän on ollut työvoimatoimistoissa ja nykyisissä TE-toimistossa, hänet on aina osoitettu ryskätöihin. Tämä on Kainuun murretta tarkoittaa raskaita töitä raksalle tai metsätöihin. Että hän ei kestä niitä, että hänen kroppansa ei niitä kestä. Ja hän vaikka kuorii pettua puista ennen kuin tulee sinne teidän työvoimataloon. Se kirjoitti niin hyvin niitä sähköpostiviestejä, että sille lähetettiin vastausviestiä, että tuu tänne, että sä kirjoitat niin hyviä sähköpostiviestejä, että tuu meille tekemään, meidän informaatikoksi tekemään tuota viestejä. Ja niin siinä kävi. Eli toinen oli nainen, jolla oli kaksi lasta, ja se halusi välttämättä hoitaa niitä, ja sille järkättiin sitten sellainen tilanne, että se pystyi tekemään vähän duunia sen ohella, että se hoiti niitä omia lapsiansa. Ne on vähintään sitten, että ne saa työehtosopimuksen mukaisen palkan, niin ne täytyy vähintään 4 tuntia, 4,5 tuntia tähän, tai onko se 4 tuntia 45 minuuttia tarkkaan sanoen, ne pääsee siihen 850. Se ei ole mikään turha hanke, sillä se siis alkoi. Vuosi sitten sinne ruvettiin palkkaa, nyt sinne on palkattu niistä 300 työttömistä 200 jo töihin. No, lama on tuottanut samaa kautta, että niitä pitää palkata sitten vähintään vielä saman verran lisää, että päästäisiin lähelle sitä tavoitetta. Onko se sitten, no sieltä olemakin on niitä kysellyt niitä ihmisiltä sekä postissa että henkilö, että mitä ne oikein tykkää. Suurin osa on tykännyt, että se on aika kiva juttu, mistä sinne palkatulista. Joku on sanonut, että vetäkää käteen koko juttu, että paskat, mä haluan mitään tämmöistä tehdä ja päästäkää pois täältä, että eihän se ole tosi monimutkainen juttu. Aika paljon siellä on ongelmaa. 5 lähestymiskieltoa on tullut. Ja niin kuin siellä yksi niistä toimihenkilöistä sanoi, että sit kun siellä on kaveri, että sit kun sillä menee alle promille veressä, niin sitten siitä ei tule mitään. Kun se pitää yli promille, niin sitten se pystyy hoitaa hommansa. Ja nyt kun siellä vielä on nyt sitten 200 on palkattu 300, niin voi tietysti kuvitella, että se jengi, joka siellä on jäljellä, niin ei ole sitä kaikkein helpointa. Mutta sehän on sillä tavoin erittäin ja niin kuin tosi mielenkiintoinen tai musta vähän kyyninen sana koe tai rakennelma, että nyt siellä nähdään, mitä se merkitsee. Ja nyt tavallaan sieltä ne peräkammarin pojat kaivetaan. Ja siitä saadaan jotain semmoista kokemusta, mitä ei aikaisemmin ole ollut. Tähän astiset keskustelut on niin kuin suurin osa niistä nuorista ja vanhemmistakin on sanonut, että se on hyvä juttu sittenkin. Et tietysti maksetaan vähän liian vähän enemmän tätä saada ja ei ne siihen niin kauhean tyytymättömiä ole. Heillä on nyt paikka, mihin he tulee. Heillä on joku yhteisö, jossa he voivat toimia. Ja kyllä se on niin kuin pääsääntöisesti ollut ainakin tähän astinen kokemus siitä. Mutta onko se sitten orjatyötä kuitenkin? Ihmiset kuitenkin pakotetaan, vaikka sinne ei ole ketään vielä pakotettu. Siis yhdellekään ei ole annettu sanktioita, karensseja tai vähennetty toimeentulotukea sen takia, että jos suostunut tulee, niin siellä on kyllä tosiasiassa on niin kuin silloin uhattu. Tai ne on itse ajatellut, että jos en mennyt mene sinne, niin mä saan karenssin tai mun toimeentulotukea supistetaan 20%. Vai onko tämä niin kuin ihmisten osallistamista ja mahdollisuuksien antamista? Vastatkaa te. Se ei ole mikään helppo asia. Ja tietysti jännä nähdä ja koko ajan mua pelottaa, että se hanke menee kovemmaksi. Että siellä niin kuin ruvetaan enemmän pakottamaan ja vähemmän kuunnellaan ja vähemmän keskustellaan ihmisten kanssa. Mutta se alku vielä sanon sen verran. Siellä on sellainen työvoimaklubi, josta se alkaa. Ja ne kaikki tulee 8 viikoksi sellaiseen keskusteluun. Jotkut menee ohi sen klubin suurin osa, jossa ne on niin kuin pienessä ryhmässä keskustelee parin vetäjän kanssa 2 viikkoa siitä, että mitä tämä oikein on, mikä heille olisi hyvä, ja sekä pienessä ryhmässä että kahden kesken. Se käydään aika perusteellisesti läpi se, mihin he ovat valmiita, miten he elävät nyt, mikä on heidän tarpeensa ja toiveensa. Tämä oli tämmöinen propagandapuhe Paltamon mallin puolesta, mutta on aika hermostunut myöskin, että mahtaakohan se nyt mennä niin kauniisti, kun siitä on kuvattu, kun aikaa kuluu. Mutta musta se on siis tietyllä tavalla, se on vastikkeellista kansalaispalkkaa ja se pitäisi olla vastaus siihen heitteille jätön ongelmaan. Tämä jakaa työmarkkinat. Itse asiassa siis Osmo Soininvaaran, jos luette tarkkaan Osmo Soininvaaran tekstejä Perustulosta, joka nyt on sen suomalainen jonkunlainen kantaisä. Siitä on Raija Julkusen erinomainen artikkeli Perustulosta, jossa hän kuvaa hyvin myöskin Osmo Soininvaaran suhteen tähän. Olen tietysti se alkuperäisikin tekstejä lukenut. Niin kyllä hänelle se keskeinen kysymys on, että kansalaispalkka mahdollistaa pienipalkkaisen työn. Eli sitten voi ottaa vastaan lyhytaikaisia duuneja ja elää sillä ja pienipalkkaisia töitä. Ja että hänen mielestään niin tämä yhteiskunta ei enää tarjoa sellaisia töitä, joihin ongelmissa olevat ihmiset pystyivät, ja sen takia heille täytyy maksaa vähän ekstraa, että he pystyisivät tekemään niin halvalla töitä, että työnantaja on valmis sen työn ottamaan. Tähän suuntaan Amerikassa ja Englannissa on nyt tehty uusiakin toimenpiteitä. Ja ei se turhaa puhu, kyllä mä luulen, että sillä perustulolla on juuri sen tapaisia vaikutuksia. Se helposti lisää jakautumista ja voimittaa niin kuin lisää prekariaattia. Siellä jos ajatellaan, että mitä tähän sitten voitaisiin olla vastauksena, yksi on se, että sen että tätä kansalaispalkkaa, siinä ollaan tarkkoina siitä, että se ei korvaa ikään kuin vapaiden markkinoiden normaalia työtä. Ja kyllä siellä siitä Paltamo-mallissa ollaan huolissaan. Että siis se tarkoittaa sitä, että siis kunta ei enää vitti palkata uusia virkailijoita eri hommiin, kun se tilaa sieltä työvoimatalosta ne halvemmalla. Ja ikään kuin siirtää tämmöiset normaalit hommat sinne, jolloin sekin voi toimia tämmöisen prekariaatin määrän lisäämisenä. Ja sitten, että minusta tämä on kysymys, joka kannattaa ottaa vakavasti, että kun sitä toteutetaan vähitellen ja nähdään, mitä siinä tapahtuu. Mutta minusta vähintäänkin yhtä mahdollinen, että se toimii just päinvastoin. Eli se, että ihmisille annetaan edellytyksiä toimia, kehittää itseänsä, ja itse asiassa lisää niiden kykyjä toimia myöskin edes normaaleilla työmarkkinoilla. Ja varsinkin, kun siihen liittyy tämmöinen kansalaispalkka, menettely tai semmoinen vastikkeellinen, kun siellä Paltamoskin on, että ihmisiä todella niin kuin neuvotaan ja opastetaan ja tarvittaessa vaikka neuvotaan hakea työkyvyttömyyseläkettä tai koulutukseen ja niin edespäin. Ja se, että on sitten joku perustulo, semmoinen, joka ei ole kiinni ollenkaan työstä, niin sehän vaan pakottaa järjestämään työt ja koulutukset niin, että ne on vetovoimaisempia. Voi olla hyvinkin, että se on niin päin, mutta ei me olla siitä varmoja, tai ainakaan mä en ole varma, mitenpä se toimii. Se on epäoikeudenmukainen. Siis vihreiden mallissa on, siinä maksetaan 440 ja sitten veroaste sen perustulon 440 yläpuolella on 39% ja sitten siellä on kaikkein suurituloisimmille 49%. Eli verota kiristettäisiin jonkun verran, mutta sitten siellä on vielä tämmöinen erityinen ympäristövero ja pääomavero ja vähän kiristettäisiin. Eli kerättäisiin jonkunmoinen ylimääräinen potti verotuksella. Ja sitten voi joku kysyä, että mihin se käytetään, jos se maksetaan 440 kaikille. Ja me tehtiin Kelassa laskelmat näillä mikrosimulointimalleilla, kuka se voittaa ja kuka häviää. Niin voittajia on osa-aikatyöntekijät, opiskelijat, kotiäidit, peräkammarin pojat ja vuorineuvoksettaret. Ja ne, jotka siitä ei mitään tienaa, jotka mitään ei hyödy siitä, on köyhimmät. Eli toimeentulotukea saavat ja asumistukea saavat, koska se ei mene yli sen rajan, ne joutuu edelleen hakemaan toimeentulotukea ja asumistukea. Ne tietysti, jotka ei ole ymmärtänyt hakea niitä, niin niitä se auttaisi. Ja voi tehdä sen aiheellisen kysymyksen, että jos kerätään joku iso uusi potti rahaa keskiluokalta ja suurtuloisilta ja pääomalta ja ympäristöveroilla, niin onko tämä nyt se, mihin se raha pitää käyttää? Vai pitäisikö vanhusten vaippoja tuolla huoltolaitoksissa vaihtaa vähän useammin? Tai hoitaa vaikka maahanmuuttajien asiat vähän nykyistä paremmin? Musta nämä on oikeita kysymyksiä, eikä niitä voi ohittaa. Ja mun mielestä jonkunlainen vastaus siihen olisi se, että tämä niin kuin eteneminen sitä perustuloa kohti tapahtuu vähitellen parantamalla perusturvaa. Nyt edetään päinvastaiseen suuntaan, eli toimeentulotuki, asumistuki ja työmarkkinatuki suhteellisesti heikkenee. Ja ihmiset joutuu yhä enemmän, kun turvautuu harkinnanvaraiseen tai toimeentulotukeen, että se tulee yhä kauemmaksi mennään perustulosta. Mutta nyt mentäisiin toiseen suuntaan, mutta osana tämmöistä kokonaista. Eli ensin toteutettaisiin satakomiteaskin esitetty tulotakuu, eli myös toimeentulotuki siirtyisi Kelalle, jolloin viranomainen jo katsoisi semmoiselta, joka saa asumistukea tai työmarkkinatukea, että mihin se on oikeutettu ja se ikään kuin hoidettaisiin viranomaisten puolella. Siinä on asetaan niin kuin pieni askel tämmöiseen perustulon suuntaan, siksipä tämä häviski siellä komiteassa. Se kyllä muuten voitti äänestyksessä, sitä äänestettiin komiteassa. Mutta kokoomus ja työmarkkinajärjestöt vastusti sitä niin voimakkaasti, että se komitea ei uskaltanut esittää sitä, vaikka enemmistö oli sillä kannalla. Ne olisi osa tämmöistä niin kuin monipuolisen perusturvan parantamista, jolloin myöskin katsottaisiin vanhusten vaippojen vaihdot ja vastaavat kysymykset. Mä sanon tässä vielä jonkun sanan suhteessa ansiosidonnaiseen, vieks mä liikaa aikaa, Anna, vien. Joo. Tästä ansiosidonnaisesta, mä perustelen sitä, että mun mielestä tämä ansiosidonnainen täytyy jatkaa. Eikä sitä mä ymmärrä, että juuri kukaan on esittänyt, että se poistettaisiin. Ei vihreätkään, eikä vaan, että kyllä ansiosidonnaista turvaa on erilaisista syistä. Mä menen sen ohi jatkaa. Ja nyt mä tuun sitten lopputulokseen, että kyllä se kyllä minusta tämä kansalaispalkka ja perustulo silloin, kun ne muokataan vähän siihen suuntaan, kun tuossa äsken yritin esittää, niin ne merkitsee sekä vapautta että osallisuutta yhtä aikaa. Ja minusta se on just olennaista, että ne on sekä vapautta että osallisuutta yhteisössä. Tämä on monimutkainen asia ja tästä on keskusteltava ja olen itse aika tyytymätön tähän omaan esitykseen. Tämä pitäisi jotenkin saada niin kuin kiteytetty selkeämmäksi. Mutta toisaalta tämä on monimutkainen, sitä ei. Siinä on käytävä ne ongelmakohdat läpi. Ja tästä olisi hyvä käydä keskustelua. Tähän mä lopetan.
No siis Anna Kontula jatkaa keskustelua, joka tulee keskustelua kommentin muodossa sitten eteenpäin sen jälkeen. Tai mä tiedän, jos on välittömästi joku kommentti, mutta ehkä parempi, jos Anna kommentoi ja sitten avataan yleisökeskustelu, koska jos nyt avataan se ryöpsättää valti valloille. Jotta ei päästä etenemään, mutta että Anna voisi kommentoida suoraan tätä esitystä ja sitten voidaan jatkaa.
Joo, hei vaan kaikille munkin puolestani. Mä olen Anna Kontula ja mä olen täällä sen takia, että Jukka, joka meillä Tampereella ehkä eniten tämän asian kanssa on, että viime aikoina puuhastellut vetää tätä tilaisuutta eikä voi samassa roolissa pitää kommenttipuheenvuoroa. Joten mä olen sitten se varajuhka. Mä olin itse aikanaan aika epäluuloinen sen suhteen, että mitään perustuloa koskaan voitaisiin toteuttaa sen takia, että se edellyttäisi niin raskasta verotusta, että ihmiset ei kerta kaikkiaan suostuisi siitä, että se ei olisi se mahdollinen sellainen systeemi. Sitten mä tajusin kaksi oleellista asiaa. Ensimmäinen niistä on se, että kaikki nämä laskelmat on virheellisiä, koska ne lähtee siitä oletuksesta, että kun meillä toteutetaan perustulo, niin sen jälkeen kaikki muu pysyy ennallaan. Sen jälkeen kulut, menot ja talouden liike tapahtuu aivan samalla tavalla kuin tähänkin asti, paitsi että siellä on ne nuoret, jotka eivät enää suostu käymään töissä. Ja tämähän ei pidä paikkaansa, ja se on ehkä se, mihinkä mä koitan joukon kommentoinnin jälkeen sitten kiinnittää vähän enemmän huomioon. Mä en usko, että perustulossa on kysymys vaan sosiaaliturvan reformista, vaan kysymys on hyvin radikaalista reformista, joka muuttaisi oleellisesti myös monta muuta asiaa yhteiskunnassa. Toinen asia, minkä takia mä olen kirjoittanut perustulosta, on se, että musta koko niin kun perustulokeskustelun ydin tiivistyy kysymykseen siitä, olenko minä sitä mieltä, että jokainen ihminen on oikeutettu ruokaan, asuntoon, perusterveydenhuoltoon, koulutukseen, näihin elämän perusasioihin, riippumatta siitä, mitä hän omassa toiminnassaan tekee. Ja mä ajattelen, että näin on, ja perinteisesti Suomessa on yleisemminkin ajateltu, että näin on. Siihen koko meidän hyvinvointivaltioprojekti on viimeiset vuosikymmenet perustunut paria viimeistä vuosikymmentä lukuun ottamatta. Ja tähän jatkokysymys tietysti, olenko minä sitä mieltä, että jos kaikki käytössä olevat resurssit laitetaan yhteen, niin meillä olisi riittävästi materiaalisia resursseja tällaisen näiden perustarpeiden tarjoamiseen jokaiselle ihmiselle. Ja myös tähän mä vastaan myönteisesti, ja niin vastaa jokainen, joka on vähän asiaan perehtynyt, että ongelma ei ole se, että meiltä niitä resursseja puuttuisi, vaan että ne on väärissä taskuissa ja väärillä pankkitileillä. No niin kuin nämä kaksi kysymystä on esitetty, niin loppu on sitten vaan säätämistä, loppu on käytäntöä, että mitenkä se konkreettisesti tehdään. Ja tähän Jouko omassa puheessaan kiinnitti huomioon. No mä olen samaa mieltä siitä, että lähtökohtaan pitää olla jonkinnäköinen perusturvan kehittäminen ja siihen perustuloon pyrkiminen sitä kautta. Jos me lähdetään yhtäkkiä pistämään koko homma palasiksi, niin siinä on se ikävä piirre niin kuin aina inhimillisellä toiminnalla, että aina sattuu jotain myös, mitä ei tarkoitettu. Ja kun on kysymys jostain oleellisesti myös uudesta, niin seuraukset voivat olla arvaamattomia. Sen takia hiljaa eteneminen on ihan järkevää ja perusteltua. Sen sijaan mä en kannata tätä vihreiden ajattelua siitä, että annetaan ensin pieni raha, josta sitten joskus voisi tulla vähän isompi raha, koska mun nähdäkseni elämiseen riittämätön perustulo toimii juuri päinvastoin kuin elämiseen riittävä perustulo. Eli jos se jää liian pieneksi, niin silloin se tukee tätä työmarkkinoiden jakautumista ja työehtojen heikentymistä ja ihmisten pakottamista entistä heikompaan asemaan työmarkkinoilla. Jos se taas on riittävän suuri, niin silloin se toimii niin kuin lakkoase työstä kieltäytymisen välineenä. Sä voit aina sanoa niin Sollin johtajalle, että jos ei palkka nouse, niin mä menen kotiin sitten, jolloin se on tämmöinen niin kuin uudenlainen innovaatio työtaisteluareenalla. Thomas More kirjoitti aikanaan utopiansa kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa hän kertoi, millainen maailma on nykyisellä ja mitä kaikkia puutteita siinä on. Toisessa osassa hän kertoi, millainen maailman pitäisi olla, millainen on se tulevaisuus, mihin ollaan suuntaamassa. Siihen väliin se jätti tyhjän sivun. Ja tämä on ehkä ollut aina vasemmistolaisen liikkeen suuri ongelma, että miten siitä nykykurjuudesta päästään sinne kauas tulevaisuuteen, sen taivaanrantaan, mihinkä suunnataan. Ja on ihan relevanttia kysyä, mikä olisi se realistinen tie, mitä pitkin kuljetaan, mikä täyttää tämän tyhjän sivun näiden kahden välissä. Mä olen sitä mieltä, että tämän perustulon kanssa, paitsi että on oleellista tämä, että millainen malli valitaan, niin on myös oleellista pohtia sitä, että missä määrin, mikä on niin kuin suhde ihmisistä huolehtimisen ja ihmisen kontrolloinnin välillä. Mä en ole lainkaan yhtä niin kuin optimistinen tämän Paltamon mallin suhteen kuin mitä Jouko on, sen takia, että se lähtee sellaisesta ajatuksesta, että viranomaistoimin ihmiset pitää saada tekemään jotain sellaista, jossa heidät saadaan asetettua taulukkoon johonkin tietylle paikalle. Ja jos ei he tee jotakin sellaista, niin sitten he on hunningolla tai yhteiskunnallinen kuluerä tai jotakin muuta hirveätä kamalaa. Ja mä kuitenkin ajattelen, että suurin osa niistä tekijöistä, jotka saa ihmiset yhteisöihin, suurin osa niistä tekijöistä, joiden varaan ihmiset rakentaa sen sosiaalisen elämänsä, ne on kuitenkin jotain muita kuin viranomaisia. Me ei koskaan pystytä palkkaan semmoista määrää, niin työvoimaviranomaisia ja sosiaalitätejä, että ne pystyisi korvaan ne, sen inhimillisen kanssakäymisen ja ne sukulaiset ja ystävät ja kadunmiehet, joidenka varaan ihmiset elämänsä rakentaa. Ja tämä on tavallaan semmoinen niin kuin vasemmiston yksi sudenkuoppa ollut viime vuosina, että niin kuin kaikkia ongelmia halutaan mielellään ratkaista sen varassa, että palkataan lisää niitä psykologeja kouluihin. Ja kuitenkin se, mitä perustulo voisi tuoda tullessaan, se voisi tuoda sen, että ihmisillä olisi enemmän aikaa oikeasti niille läheisilleen, kun ne ei ole niin kiinni siinä työelämän juoksutuksessa. Tämä on hirveän kerettiläinen ajatus, ja oikeistohan sanoo näin, mutta ihan oikeasti, perinteisesti se, mitä vasemmisto on ajanut, niin se on ajanut sitä, että olisi vähemmän palkkatyötä, jotta olisi enemmän aikaa olla perheen parissa, jotta olisi enemmän aikaa muodostaa niitä yhteisöjä sinne niin palkkatyö ja kapitalismin ulkopuolelle. Se vaan on nyt päässyt unohtumaan, mutta se on se kova juttu ja se tavoite, mihinkä meidän pitäisi pyrkiä, ei suinkaan siihen, että saadaan kaikki palkkatöihin. Se on välttämätön paha, joka pitää pitää mieluummin mahdollisimman pienenä kuin mahdollisimman suurena. Mä itse ajattelen, että ennen paras kokeilumuoto perustulossa olisi lähteä pienistä alueellisista kokeiluista. Että vedettäisiin ronskisti vaan niin kuin koko perustulomalli laajimmillaan käyntiin, mutta alueellisesti niin pienellä alueella, mahdollisesti vielä niin vähän houkuttelevalla alueella, että se ei niin kuin aiheuttaisi mitään suuria muuttoliikkeitä naapurikunnista esimerkiksi. Ja tässä laajimmalla perustulolla mä tarkoitan, että se summa olisi riittävän suuri, jotta ihmiset sillä pystyy niin kuin perustarpeensa hoitamaan, mutta sen lisäksi, että perustulo pitäisi sisällään myös maksuttomat peruspalvelut, maksuton terveydenhuolto, maksuton koulutus ja maksuton julkinen liikenne. Ja lähdetään katsoa, että mitkä on ne yhteiskunnalliset seuraukset, mitä tapahtuu tällaisen kokeilun myötä, miten ihmiset reagoivat ja millä lailla se muuttaa sitä niin kokonaisyhteiskuntaa niiltä osin, kun sitä kokeillaan. Sen jälkeen me oltaisiin paljon viisaampia, koska nythän me vaan arvaillaan kaikki, että mitä tästä seuraa, mitä tästä voisi tulla, ja mitä hirveätä tai ihanaa me voitaisiin tällä ehkä saavuttaa. No miksi mä ajattelen erityisesti, että tämä on vasemmiston juttu, ja vasemmiston pitäisi puhua perustulosta? Niin siinä on tietysti takana tämä työtaistelujuttu, mistä mä aikaisemmin sanoin, että se antaisi mahdollisuuden myös prekariaatille työstä kieltäytymiseen, mitä siellä reaalisesti ei tällä hetkellä ole. Ja voisi sillä lailla tasata sitä eroa, mikä nyt syntyy esimerkiksi ahtaajan ja ravintolan kiireapulaisen välille niin suhteessa pääoman ja työntekijän välisessä ristiriidassa. Se mahdollistaisi myös omien tilojen uudelleen luomisen. Tämähän oli aikanaan työväenliikkeen iso projekti. Meillä oli omat työväentalot, meillä oli omia kauppoja, meillä oli niin omia urheiluseuroja. Tämä kaikki on nyt mennyt, mutta sitä hirveästi tarvittaisiin, jos aiottaisiin luoda niin kuin uudestaan jotain tästä talouden logiikasta edes osittain vapaata yhteiskuntaa. Jotenkin Suomessa on ajateltu, että sitten kun me saadaan valtiollinen valta, niin sitten kaikki menee hyvin. Ja sitten niin kun vaan verotetaan vähän enemmän, niin asiat järjestyy. Mutta se oma tila ja se niin kun pienet yhteisöt ja siellä niin kuin lähtevä omaehtoinen toiminta, niin se on hirvittävän tärkeää sen kannalta, että mitään sen isompaa pystyttäisiin tekemään. Niin kuin vasemmiston kannatuksessa nyt näkyy viime vuosilta. Sitten mä oletan, että perustulolla voisi olla myös sellainen vaikutus, että se johtaisi työn määritelmän muuttumiseen oleellisesti. Nythän se, mitä feminismi toi 70-luvulla, oli ajatus siitä, että kun sitä ennen oli tehty poliittinen päätös siitä, että meillä on tuottavaa ja uusintavaa työtä, ja tuottava työ on se, mitä miehet tekee tehtäessä, ja uusintava työ on se, kun naiset pesee niiden pyykit ja kasvattaa ne aikuisiksi. Ja feministisen liikkeen sanoma tässä oli, että uusintava työ on ihan yhtä arvokasta työtä, ja sen takia siitä pitäisi maksaa samalla lailla ja samoilla ehdoilla palkkaa kuin tästä miesten teollisuustyöstä, josta syntyy tavaroita. No, tältä pohjalta sitten toteutettiin yhteiskunta, jossa meillä nyt on kutakuinkin sekä miehet että naiset ollut työmarkkinoiden käytössä. Tosin naiset edelleen uusintavan työn piirissä ja miehet tuottavan työn piirissä, mutta kuitenkin. Ja se on johtanut siihen, että se porukka, joka tekee jonkun muun varassa kuin sen palkkatyön varassa juttuja, on pienentynyt, ja myös siihen, että meidän elämästä koko ajan suurempi osa tapahtuu kaupallisissa suhteissa, tapahtuu tilanteessa, jossa toinen on myyjä ja ostaja, toinen on työntekijä ja toinen on asiakas, toinen on palkattu hoitaja ja toinen on asiakkaana hoidettavana. Ja tämä ei ole mitenkään optimaalinen yhteiskuntarakenne. Se ottaa sellaiseen tilanteeseen, jossa niin meillä on hirveän vähän sellaisia paikkoja ja sellaisia niin kuin päivän tunteja, jolloin kapitalismi ei jotenkin oleellisesti määrittele meidän tekemisiämme ja olemisiamme. Tämä on mennyt jopa niin pitkälle. Mä käytän usein niitä esimerkkejä, niitä taisteluita omaishoitajista. Kun omaishoitajat haluaisi hoitaa, omaishoitajat ovat siis ihmisiä, jotka haluavat hoitaa sairasta läheistään kotona ja pyytävät pientä tukea, jotta se olisi taloudellisesti mahdollista, niin siitä käydään valtavia poliittisia kamppailuita, että he tätä tukea saisivat, koska sitä pidetään jotenkin niin poliittisesti epäkorrektina, että ihmiset hoitavat omia rakkaitaan kotonaan, eivätkö ole työmarkkinoiden käytettävissä, vaikka laskennallisesti omaishoito tulisikin yhteiskunnalle halvemmaksi. Et se tavallaan se niin kuin palkkatyö fundamentalismi ajaa ohitse jopa taloudellisten rationaliteettien tällä kohtaa. Ja näin mä luulen, että ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä niin vähemmän töitä ja tehdä enemmän siis vähemmän ansiotöitä ja käyttää suuremman osan elämästään joidenkin muiden töiden tekemiseen, jotka ovat yhteiskunnallisesti yhtä lailla hyödyllisiä, niin se porukka saattaisi perustulon myötä kasvaa. Silloin meidän täytyy päästä siihen tai täytyy niin kuin hyväksyä se, aikanaan ajettu feminismivaatimus siitä, että työtä tehdään muualla. Hyödyllistä työtä tehdään sielläkin, missä siitä ei makseta palkkaa, mutta kääntää se vaatimus kokonaan toisinpäin. Tämmöisiä ajatuksia mulle nyt tuli mieleen. Mä olin ehkä paremmassa asemassa kuin te muut sen takia, että mulla oli joukon esitelmä jo etukäteen käsillä, ja mä saatoin pohtia tätä etukäteen, mutta tästä keskustelu sitten käyntiin.
Joo, mä voin vähän niin kuin hostata keskustelua. Sä voit istua minne haluat ja Jouko voi istua missä haluaa. Mutta siis areena on vapaa keskustelulla. Mulla itse tuli sellainen mieleen. Siis Jouko ensinnäkin varmaan, jos haluat vastata Annan kommentteihin, niin vastaile ihmeessä. Mun mielestä se hieno, minkä Anna toi esille, on se, että kun prekariaatin nimissä me ollaan lähdetty keskustelemaan perustulosta, niin okei, ensinnäkin meillä ei ole ollut juristien ja ekonomistien armeija ympärillä, joka olisi laskenut tarkoituksesta, että miten se nyt olisi tavallaan realistisesti mahdollista. Mutta se, mikä meillä on ollut tietynlainen näkemys tai visio siitä, että vasemmistolla ei oikein ole, koska se on perustulokeskustelu meille ainakin viitannut vasemmistohenkistä, vasemmistolaiset keskustelu on ollut aina punavihreä keskustelua, niin on ollut ajatus siitä, että vasemmistot on jotenkin hukassa vähän niin kuin koordinaatit, että miten tässä nykyisessä maailmassa kannattaisi edetä, minkälainen edistyksellinen projekti voisi vasemmistolla olla. Ja siis perinteisesti tai historiallisesti läpi 1900-luvun vasemmisto on ollut valtavan sitoutunutta palkkatyöyhteiskunnan ajatukseen. Siis on ollut ihan teena täystyöllisyyden yhteiskunta palkkatyön nimissä. Ja prekariaatin nimissä on lähdetty puhumaan siitä, että onko se nyt oikeasti edes mikään ihanne enää, puhumattakaan realistinen tavoite. Et siinä mielessä onko ongelma, jos jää sen ikään kuin sisäpiirin ulkopuolelle, jos voidaan taata toimeentulo. Ja onko se ongelma, jos niin kuin ihmiset kykenevät rakentamaan yhteiskuntaa jotenkin niin kuin palkkatyön ulkopuolelle, jotenkin omatoimisesti, omaehtoisesti. Vai pitäisikö päinvastoin tosissaankin niin kuin lähteä resursoimaan sitä, että ihmiset nimenomaan rakentaa jotenkin niin kuin omatoimisesti, yhteisöllisesti, autonomisesti, itseorganisoituissa verkostossa ja bla bla yhteiskuntaa. Ja se mikä nyt, niin kuin, että tämä ei ole pelkästään idealismia, vaan se mikä niin tästä saattaa tehdä ennemminkin realismia, on mun mielestä kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että niin kuin talouskasvu ei välttämättä, meillä ei välttämättä ole enää talouskasvua edessä. Et me läpi 1900-luvun oli talouskasvu, työväki oli myös sitoutunut siihen, että talous kasvaa, ja jossain siellä toivottavasti tulee kommunistinen yhteiskunta, jossa niin kuin vallitsee ihan valtava aineellinen yltäkylläisyys. Mutta onko meillä enää sellaista visiota? Se on hyvin kyseenalaista, johtuen kahdesta asiasta. Ensinnäkin öljy loppuu, se ihan oikeasti loppuu, ja sille ei voida mitään, se vaan loppuu.
Olen samaa mieltä, se näkevi.
Jo ennen kuin se loppuu, niin sen kulutus siirtyy Kiinaan. Ja se tulee hirvittävän kalliiksi. Ja niin kuin läpi 1900-luvun niin länsimainen elintaso ja tämä niin kuin kasvu on perustunut aika paljon halvoille raaka-aineille. Ja sitä ei enää ole. Ei yksinkertaisesti vaan ole. Ja onko se sitten huono asia? No ei välttämättä ole, koska se, mikä meillä elintason niin kuin kasvun seurauksena edessä olisi, on myöskin ekologinen tuho. Siis oikeasti koko ihmiskunta voi kuolla. Se on ihan täysin realiteetti tällä hetkellä. Jos tällaiset niin kuin isot, tavallaan abstraktit, mutta toisaalta hyvin konkreettiset ja niin kuin aika kauhean skenaariot otetaan huomioon myös, niin tietenkin tulee niin kuin asettu jollain kysymykseksi se, että onko se, niin kuin se tavallaan kaikille palkkatyön takaaminen niin kuin se sellainen vasemmistolainen edistyksellinen visio, vai pitäisikö ennemminkin taata palkkatyöstä vapautumista, jolloin niin kuin perustulo tai jonkinlainen kansalaispalkka niin asettuu tällaiseksi niin kuin tosissaan abstraktiksi, mutta aika kiinnostavaksi ideaksi. Ja siitä mä olen ihan samaa mieltä, että se ei ole mitenkään niin kuin kahden vuoden tai viiden vuoden projekti, että moniin perustulon niin kuin tapaisiin uudistuksiin voidaan edetä myös perusturvauudistusten kautta varmasti. Ja perusturvaa voidaan siis uudistaa joustavammaksi ja sen tasoa voidaan korottaa, että se takaa toimeentulon eikä niin kuin nykyään, että se kyykyttää ihmisiä. Ja tällä se vastikkeettomuutta voidaan purkaa ja kaikkea tämmöistä voidaan tehdä, mutta että siis niin kuin pitkän visio tai sen abstraktion niin tasolla on tietenkin ihan kiinnostavaa, että olisiko perustulo sellainen vasemmistolainen uusi edistyksellinen projekti, joka noin sivuun mennen mainiten voisi pelastaa ihmiskunnan ja taata sen, että ihmiset voisi itse alkaa organisoida vihdoin ja viimein tätä niin kuin yhteiskuntaa. Se tietenkin tarkoittaisi myös samalla siirtymistä jonkinlaiseen sosialistiseen tai kommunistiseen yhteiskuntaan, jos uskaltaa tämmöisiä sanoja vielä käyttää. Mut siis nämä on, kuten sanottu, nämä on isoja visioita, mutta että jos vasemmistolla ei ole isoa visiota, niin mitä sillä sitten on? Mutta siis kansalaiskeskustelua täällä tänään toivottavasti, siis niin kuin avatkaa, olkaa hyvä toveri. Ainakin kolme kättä välittömästi. Santeri vaikka aloittaa, sä oot apokalypsiksen miehiä, mutta voit vedetä vielä lisää tätä salaa.
No en mä nyt vedä vielä tätä samaa, mutta olen tosiaan Santeri Ulkuniemi ja allekirjoitan kaikki, mitä hän sanoi ihmiskunnan tuhoutumista. Mutta sen lisäksi vastaan tähän Kajanojan ehkä retoriseen kysymykseen siitä, että miten tähän pitäisi suhtautua tähän Valtamon palkkahommaan, niin sitä voisi vastata lyhyelti ehkä näin, että palkkatyö on palkkaorjuutta.
Aika niin. Monet meistä on orjia.
Et jotenkin. Ja sitten Kantolalle ehkä lyhyesti, että onko oikeasti mahdollista, että jotenkin kapitalistinen talousjärjestelmä meidän ympärillä, koko globaalisti koko planeetalla, niin onko mahdollista, että me yhdeksi sekunniksikaan päästään sen ulkopuolelle jotenkin rakentamaan yhteiskuntaa siitä irrallaan? Tuli vaan mieleen. Joo. Kiitoksia.
Vastaan vaan.
Niin, ensinnäkin Paltalomalliin mä en suhtaudu ihan noin tiukasti, että musta on hyvä, jos joku kokee sen kautta jotakin saavansa, kunhan se ei tarkoita, niin kuin, että kaikki, et se on niin kuin kaikkien pitää käydä se läpi. Että kyllä mä uskon ihan, että tällaisilla systeemeillä pystytään auttaa monia ihmisiä elämässään eteenpäin. Musta kysymys siitä, että voidaanko hetkeksikään päästä kapitalismin saatanallisen myllyn puristuksesta, niin se on sillä lailla vähän huono. Et musta oleellisempaa on se, että pidetäänkö tavoite kirkkaana mielessä. Kai siinäkin on olemassa asteeroja.
Ketäs täällä olikaan vielä? Emilia Autamarkkinen ja sitten oli takaa yksi käsiä sitten.
Ei, mulla vaan toi rahoitus tosiaan kiinnostaa, että sitten nyt eikö tuossa olisi sitten vähän niin kuin sama tämä ongelma siinä, että eihän sitä perusturvaakaan nyt millään, että millä sitäkään nyt sitten saataisiin parannettua, kun kerran ei voida veroja korottaa eikä sitä rahaa oikein mistään muustakaan tuu, niin eikö siinä ole nyt ihan sama ongelma kuin tuon perustelu- ja kansalaispalkan ja kaiken muun kannalta, että mikä siinä sitten voisi olla mahdollisuus, kun nyt kerran näyttää tosiaan siltä, että rahaa ei mistään tule koskaan tulemaan, niin jotenkin, että miten se perusturva-asia nyt sitten.
Joo, Lauri myös vielä,
niin koska tässä nyt ei ollut vielä tarpeeksi isoja kysymyksiä, niin avataan vielä kysymys vallasta. Eli tässä tuli toi useammallakin taholta ajatus siitä, että se semmoinen kunnon perustulo on pitkäaikainen projekti ja että se voi lähteä esimerkiksi siitä, että lähdetään parantamaan perusturvaa vaiheittain. Mutta tämmöisenä projektinahan se kysymyksen mukaan edellyttäisi kuitenkin sen, että se porukka, joka pistää avulle sellaisen projektin, jossa niinku perusturvasta pikkuhiljaa siirrytään perustuloon, niin sehän täytyy säilyä vallassa koko sen projektin ajan. Ja niin kuin tällaisessa nykyisessä meidän poliittisessa järjestelmässä ei ole mitenkään sanottu asia.
Pitäisikö meidän muuttaa poliittista järjestelmää?
Niin, koska se on tuossa on toteutumisessa ongelmana se, että keskiluokku vastustaa koskettavasti, että sinne perahoille ja AY-liitot vastustaa, että vähentäisi niiden valtaa. Niin, että se siihen pääseminen on hankala esimerkiksi se järjestelmässä.
Onko se takana vielä joku, joka uusi niitä?
Joo. Mä mietin vaan sitä, että kuinka loppujen lopuksi tämmöinen Kajanojan esittelemä kansalaispalkkamalli, joka sisältää sen vastikkeellisuuden ja ikään kuin sen kaltaisen mekanismin, että palkataan palkkatyön, niin kuinka se loppujen lopuksi eroaa tällaisesta perinteisestä hyvinvointivaltiollisesta projektista. Ja siitä tuli mieleen sitten myös se, että onko loppujen lopuksi minkäänlainen perustulo tai kansalaispalkka, niin eikö se ole kuitenkin riippuvainen sit siitä kapitalistisesta kasvusta, että joudutaan loppujen lopuksi kuitenkin rahoittamaan sillä ja pyrkimään systeemiin, missä pääomat pääsee taas kasaantumaan.